Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám. Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Šimon Petr mu řekl: Pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl: Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš, budeš mne však následovat později. Šimon Petr mu řekl: Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. Ježíš odpověděl: Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě. Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.
Vážení posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Předmětem našeho zájmu je dnes závěr 13. kapitoly Janova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, pověz nám nejprve něco o tom, co tomuto úryvku ve 13. kapitole předchází.
Celé Janovo evangelium má vlastně dost odlišnou strukturu než ta zbylá evangelia synoptická. Ten text, který jsme četli, patří k takové velmi dlouhé části, kdy Ježíš mluví s učedníky, někdy docela přímo, někdy se zdá, jako kdyby spíš mluvil nahlas před nimi, přemýšlel, v závěru také modlitba, která patří k té dlouhé Ježíšově řeči. A to, co bezprostředně vlastně předchází, tak je událost posledního stolování Ježíše s učedníky, ale v tom Janově evangeliu poměrně odlišně popsaná než u synoptiků. To znamená, velké těžiště té události je především okamžik, kdy Ježíš učedníkům myje nohy, to jinde nenacházíme, a potom je to také označení zrádce, ten okamžik, kdy Ježíš označuje toho, kdo ho zradí.
Vyprávění o umývání nohou učedníků obsahuje silné poselství, které je určeno zřejmě i Janovým adresátům. Týká se jich nějak i scéna, v níž Ježíš označuje Jidáše za zrádce?
Tady se možná dá ukázat, jak odlišně přistupují právě evangelisté k těm stejným příběhům, příběhům, které mají vlastně docela stejnou povahu, ale každý je vykreslí trochu jinak. A Jan to označení zrádce popisuje tak, že vlastně oslabuje trochu ten motiv, který nacházíme u ostatních evangelistů, a to je motiv určité nejistoty. Ježíš mluví o tom, že bude zrazen, že bude vydán, a učedníci se začínají ptát v té nejistotě, jestli to náhodou nebudou oni. Je vidět, že ta možnost toho vydání, zapření Ježíše je něco, co vnímají jako ohrožení i jejich vlastní víry. U Jana tento motiv takového sebezpytování, který svým způsobem patří i k liturgii Večeře Páně, v křesťanském pochopení toho, co se vlastně při Večeři Páně odehrává, tak tento motiv je u něho oslaben a místo toho vystupuje do popředí motiv Ježíšovy moci a jeho vědomí o tom, co se vlastně stane. Jan popisuje tu událost tak neobvykle, že říká, že Satan vstoupil do Jidáše po skývě chleba, kterou on sám mu podává. To je opravdu takový mezní obraz, který nikde jinde vlastně v takové silné intenzitě nenajdeme. Skoro se zdá, že Ježíš je tam nástrojem toho Satana nebo nějakým původcem působení Satanova. Ale myslím, že ten hlavní záměr, proč to Jan popsal právě tak, to je v tom, že chce ukázat, že Ježíšovo zatčení, jeho smrt na kříži, že to nejsou nějaké nešťastné náhody, není to něco, do čeho by se Ježíš omylem přimotal, čemu by se nedokázal vyhnout, ale že to je něco, co se děje s jeho vědomím a že on to podstupuje dobrovolně. Že i v tom pronásledování, i v tom vydání, i v tom ukřižování zůstává tím pánem nad celou situací, která se o Velikonocích odehrává.
V naší perikopě nacházíme několik témat: oslavení, láska učedníků k sobě navzájem, Ježíšův odchod a také Petrova zrada. Zastavme se tedy u prvního tématu, tedy u Ježíšova oslavení. On sám říká: nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm. Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Tak už samo slovo oslavit je dnes dost těžko pochopitelné v tomto kontextu, protože si ho spojujeme maximálně tak s oslavou narozenin. Jáchyme, v jakém významu je použito zde a co tedy znamená?
Velmi silným takovým motivem pro Janovo evangelium a pro tu Janovu teologii je motiv identifikace Ježíše s Bohem Otcem, určité jejich záměnnosti, kterou nepopisuje jako nějakou fyzikální danost, že to je jedna a tatáž osoba, ale popisuje to v různých obrazech. A právě to oslavení je jedním z těch obrazů, které mají zdůraznit to, že Ježíš velmi přesně, velmi věrně vyjadřuje to, jaký je Bůh, a že Bůh se k němu proto přiznává. Je to slovo, které se nachází i jinde v písmu, je odvozeno v tom řeckém pojetí od slova doxa, neboli sláva, ale znamená to také váženost, znamená to také ozdobu, může mít nejrůznější význam. A když toto slovo používá Jan, tak myslím, že tím nejčastěji chce ukázat, že ta záměnnost mezi Ježíšem a jeho otcem se v nějakých momentech stává viditelnou, pochopitelnou. Jsou to vlastně okamžiky zjevení. A tak myslím, že to oslavení můžeme chápat jako okamžik zjevení. Někdy je to zjevení slávy, tak jak bychom si to dokázali představit, to znamená nějaké vyvýšení, nějaký okamžik, kdy se ten obraz vykresluje v takových radostnějších barvách, ale může to zjevení být poměrně temné, jako je Ježíšovo oslavení na kříži. Je to vlastně takový paradoxní výrok, ale právě tehdy na kříži se odhaluje ta jednota mezi Kristem a mezi jeho otcem. A já myslím, že celé to téma se tam objevuje z různých stran, je nasvíceno různými texty, nejenom u Jana. Velmi silně to třeba nacházíme v epištole Židům, kde hned v první kapitole čteme, že Ježíš je bleskem slávy, obrazem Boží osoby. Tak to překládají kraličtí. Je to vlastně určitý odlesk toho, jaký Bůh je, a myslím, že to můžeme v tom pojmu oslavení také vidět. To, že když se díváme na Ježíše, tak chápeme a začínáme rozumět, jaký Bůh je. On se nám tak zjevuje. Jan to opakuje mnohokrát, když nechává Ježíše říct: kdo vidí mne, vidí toho, který mne poslal. Nebo kdo vidí mne, vidí Otce. Já a Otec jedno jsme. Stále se tam s tou identifikací velmi silně pracuje. Ale chtěl bych upozornit na to, že to ani u Jana není tak, že by Ježíš o sobě prohlašoval, že je Bůh. Taková krajní formulace se tam neobjevuje a vlastně vyvstává až v reflexi těch textů. Nejenom janovských, vůbec těch novozákonních textů, kdy církev začala toto vyznání nějakým způsobem formulovat na základě toho, jak rozuměla právě těm janovským textům.
Když Ježíš ohlašuje svůj odchod, tak má na mysli svou smrt, anebo to, co přijde po ní?
V tomhle případě si myslím, že je těžko to oddělitelné od sebe navzájem, protože všechny ty novozákonní texty, evangelia velmi silně vidí tu velikonoční událost jako událost, která je spojitá. Má sice svá ohniska, jako je právě Ježíšovo ukřižování, jeho smrt na kříži, nebo Ježíšovo vzkříšení, případně v tom Lukášově pojetí velmi silně také to třetí ohnisko Ježíšova na nebe vstoupení. Ale nemůžeme najít nějaké rozdělení těchto tří ohnisek. Nic z toho nefunguje úplně samostatně. To znamená, když Ježíš mluví o svém odchodu, tak v tom můžeme chápat celostně tu proměnu, kterou bude znamenat ta velikonoční událost.
A právě v souvislosti s touto proměnou Ježíš dává učedníkům nové přikázání: jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Logicky první otázka zní, jak Ježíš své učedníky miloval.
Tady to je docela klíčová otázka a vůbec ten moment, ve kterém Ježíš zve své učedníky k určité životní praxi, to je velmi klíčové místo, protože nás staví před takový věčný spor, který se kolem novozákonních textů nachází, a to je, jestli mají nějakou vlastní specifickou etiku. jestli můžeme vnímat novozákonní texty jako texty etické, jako texty, které církvi nebo každému člověku, který je čte, říkají, jak má v životě jednat. Když budeme hledat nějaké konkrétní příkazy, nějaké docela konkrétní pravidla pro náš život, tak zjistíme, že ten novozákonní text nám v tom velkou oporu neposkytuje. Naopak to, co jsme v Starém zákoně nějak nabrali, čím jsme tam načichli, tak to nám spíš relativizuje nebo problematizuje, tak pomalu člověk zjišťuje, že se jako křesťan ocitá v situaci, kdy úplně neví, co má dělat. A tady přichází to Ježíšovo slovo, které nám dává jenom jedno velmi jednoduché pravidlo. Dívejte se na mne a jednejte, jako jsem jednal já. Určitě to nemůže znamenat nějaké doslovné kopírování toho Ježíšova života a jeho příběhu. Víme, že jsou křesťané, kteří se někdy pokouší dramatizovat, přehrávat ten Ježíšův život. Myslí, že naplněním Ježíšovy cesty je třeba to, že zemřou mučednickou smrtí. A tak vyhledávají příležitosti k tomu, aby mohli takový záměr naplnit. Ale myslím si, že tak jednoduché to není. Že následování Krista, následování jeho lásky, toho jeho milování, je spíš v tom, že právě načichneme tím příběhem. Jak už jsem mluvil o Starém zákoně, tak tady to platí dvojnásob. Tak já rozumím právě tomu, co to znamená kázání uprostřed společenství církve. To je takový moment, kdy se vystavujeme společně tomu příběhu, dáváme mu příležitost, aby nás kontaminoval nějakým způsobem, aby nás zasáhl, proměnil. A my jsme chytili to, čemu někteří teologové dnes říkají Ježíšův styl. Jestli je tam tedy nějaká etika v tom novozákonním vyprávění, pak je to právě etika určitého stylu. Nedává nám to dopředu odpověď na otázky, jak máme jednat v té a té věci, jak se máme rozhodovat v konkrétních etických nejasnostech, problémech, otázkách, ale dává nám to určité vodítko, které musíme vždy znovu a znovu si ověřovat, znovu a znovu ohledat. Ježíš miloval své učedníky tak, že se za ně obětoval. A to může mít velmi rozmanitou podobu. Jakou podobu to bude mít v našem životě, to musíme hledat právě pod mocí toho kázaného slova.
V pořadu Ranní slovo přemýšlíme s Jáchymem Gondášem nad závěrem 13. kapitoly Janova evangelia. Přikázání se navzájem milovat není určeno pouze učedníkům, ale křesťanům obecně. Brali je tehdy křesťané vážně, ti Janovi čtenáři, a bereme to vůbec vážně i my dnes po několika stoletích?
Pro mě je zvláštní charakter písma, který jsem si uvědomil a uvědomuji si ho v průběhu života, čím dál tím víc právě v tom, že to je taková síť, která zahrnuje každého, kdo se do jejího okruhu dostane. Že to je slovo, které není určeno primárně jenom učedníkům, není určeno primárně jenom církvi, ale prostě každému, kdo se s tím slovem setká. A když se ptáme, jestli ta odpověď učedníků, případně rané církve nebo církve v dějinách nebo křesťanů dnes na to, co tam slyšeli, je adekvátní, tak si myslím, že vlastně trochu uhýbáme před záměrem toho biblického textu. On je totiž velmi osobní a neptá se, jestli to brali oni. Ani se nás neptá, jestli to berou ti, kdo stojí vedle nás, ale ptá se docela velmi osobně a konkrétně, jestli to beru já, jestli já chci svůj život tvarovat teď na základě toho příběhu, který jsem uslyšel, jestli se tím příběhem chci nechat proměňovat a jestli jsem proto udělal nějaké vnitřní rozhodnutí, nějaký vnitřní krok. To znamená, byl bych opatrný na to analyzovat, do jaké míry se církvi dařilo nebo daří to Ježíšovo přikázání plnit. Myslím si, že člověk, který uvěří v Krista, by v zásadě měl být poměrně svobodný až do míry určité lhostejnosti k tomu, jak s tou zprávou naloží okolní svět. Mění se něco pro nás v případě, že zjistíme, že církev nikdy Krista nenásledovala, znamená to, že jeho slovo není pravdivé, že pro nás není zavazující, že ho nemusíme poslouchat. Já jsem si vždycky představoval jako dítě, když jsem měl trošku strach, abych nebyl příliš nápadný, tak jsem si představoval situaci, kdy třeba ve škole děti zpívají společně nějakou píseň a najednou všichni přestanou v jeden okamžik a já zůstanu jako jediný ten, který zpívá tu píseň dál. A říkal jsem si, to by bylo strašně trapná situace. A teď vlastně si uvědomuju, že to rozhodnutí víry musí být schopné zpívat dál, i kdyby najednou všichni přestali. Že to vlastně není podstatné, není to důležité, kolik těch hlasů se ozývá. Je to moje rozhodnutí, které žiju společně s tou komunitou, s kterou ho chci sdílet, ale nenese ho ta komunita za mě.
Ježíš říká, že lidé poznají, že jsou jeho učedníci, budou-li mít lásku jedni k druhým. Křesťané věnují hodně úsilí zvěstování, hlásání slova, ale z tohoto textu plyne, že určující pro lidi, kteří nemají osobní zkušenost s vírou, je jejich vzájemný vztah. Proč tedy křesťané věnují tolik úsilí právě tomu hlásání?
Právě evangelista Jan začíná vlastně to svoje vyprávění tím, že říká tu základní zprávu, že slovo se stalo tělem. Myslím, že to je věc nesamozřejmá, že to musíme vždy znovu a znovu vzít vážně, že Bůh k nám mluví, že to je mluvící Bůh a že to jeho jednání směrem k člověku možná mluvením nekončí, ale má v něm svoje těžiště. To, že Bůh mluví, to je to zásadní, co o něm víme. Čili to je naše situace, není to naše volba, není to volba církve. Ten primát slova, to není nějaké rozhodnutí reformační církve, my si vybereme slovo a to pro nás bude to zásadní, čili budeme tou církví mluvící, čtoucí, píšící, jako kdybychom si to mohli nějak vybírat. Ten primát slova je zakotvený už v tom, co Bůh dělá směrem k nám. Samozřejmě, že zároveň platí, že je lepší, když se o tom slovu méně mluví a více se dává prostor tomu, aby se stávalo tělem. Ale myslím si, že právě z toho mluvení mohou teprve vyrůstat ty vztahy. Dneska možná příliš jsme ovlivněni tím sekulárním humanismem, který tak trochu pošilhává po takové církvi bez zvěsti. Pro církvi, která bude jenom jednat, bude se nasazovat pro člověka, bude takovým aktivistickým spolkem. A myslím si, že to je neporozumění tomu, co to církev je a co má být. Tam, kde není zvěstování, tam ty pravé vztahy nakonec stejně nebudou. Proto bych se slova nebál a snažil bych se spíš najít pro něj přiměřená slova. Což si myslím nutně neznamená taková slova, kterým společnost snadno porozumí. Se někdy tak říká, musí nám dobře rozumět. Nemyslím si, že to je úplně pravda, ale spíš slova, která budou skutečně přiléhavá k tomu slovu s velkým S, která ho nebudou křivit, nebudou ho nějakým způsobem zatemňovat, ale budou k němu věrně ukazovat.
Petr se Ježíše ptá, pane, kam odcházíš? Ježíš mu odpovídá, že tam, kam jde, jej nemůže následovat, ale bude jej tam následovat později. Co má na mysli?
Zase jsme vlastně u té podvojnosti toho Ježíšova příběhu. Zároveň vidíme, že ta jeho cesta je neopakovatelná v tom, že ji nemusí nikdo opakovat. Ta cesta Ježíšova ukřižování a vzkříšení se děje za nás. To znamená, snímá z nás břemeno naší smrti, snímá z nás také břemeno toho, že bychom museli sami usilovat o věčný život. Ale zároveň i při té výlučnosti je to cesta, kterou máme nějakým způsobem následovat, která je určitým modelem pro náš život. A myslím, že když si z toho vybereme jenom jedno nebo druhé, tak to bude málo. Když si řekneme, Ježíš to už všechno vykonal za nás, my tou cestou nemusíme ani nemůžeme jít, tak to bude znamenat, že to bude jenom takový totem, kolem kterého budeme tancovat a vlastně to nějakým způsobem neovlivní náš život. Pokud si řekneme, musíme to všechno vykonat sami, je to jenom takový trailer, který máme teď jako sami přehrát, tak tím vezmeme vážnost té Kristově výjimečné oběti, kterou za nás vykonal. Tady bych byl opatrný na to vybírání a rád bych zachoval oboje. Ta nenahraditelná Kristova oběť nás osvobozuje k tomu, aby naše smrt už nebyla bezvýchodná, nesmyslná, ale aby dávala smysl.
Slovo následování je v křesťanské tradici používáno ovšem v poněkud širším významu jako označení určitého životního stylu nebo hodnot postojů lidí, kteří se k Ježíši a ke křesťanské víře hlásí. Jak bys takové následování viděl dnes?
Já myslím, že následování je vždy dnes. Že vlastně nemáme nějaký model, který by nám ta církev, která byla před námi, mohla předat snadno. My vždycky musíme přijmout vážnost té situace, že náš život začíná v tuto chvíli, naše víra začíná v tuto chvíli. Právě proto se také zvěstuje a káže se každou neděli. Není to věc, která by stačila jednou na začátku, kde si říct nějakou zvěst a potom se k ní už jenom vztahovat. Je to něco, co se vždy znovu a znovu odehrává, co se vždy znovu a znovu nasazuje. A tak si myslím, že nic nás nemůže vzít tu váhu toho, že to musíme zjistit, že si to musíme ověřit, co to je to následování Krista dnes, že to nemůžeme za nikoho formulovat. Zároveň ale je pravda, že ten dnešek to není nějaká izolace, má to svou budoucnost, má to nějaký výhled, o kterém písmo mluví, a má to i tu minulost té tradice. Já si to vždycky představuju tak, jako že máme za sebou ty velké poklady, my se máme snažit co nejvíc z nich pobrat a udělat si z nich takovou hromadu, na kterou vylezeme, a právě dnes se z té hromady rozhlédneme a podíváme se, kde vlastně se nacházíme, co je kolem nás, jak vypadá ten svět, jak vypadá církev, a z toho lépe porozumíme, co to máme vlastně dělat v tom světě. A proto si myslím, že je důležité, aby ta hromada byla přece jenom trošku vyšší, než možná s jakou se spokojujeme. Možná víc brát z té minulosti a tak si umožnit takový větší výhled. Tak spíš než jak to má vypadat, bych řekl, jak na to jít, aby jsme poznali, co dělat.
Petr nechápe, proč Ježíše nemůže následovat, a ujišťuje jej, že za něj položí svůj život. Ta jeho otázka je ovšem důležitá. Proč jej nemohl následovat? Proč nakonec selhal a zapřel?
Petr je velmi zásadní postava celého toho vyprávění novozákonního. Já jsem baptista, já nevím, jestli Petr skutečně je před obrazem zakladatelem nějakého konkrétního církevního úřadu, ale to, co vím, je, že Petr jako apoštol je takovým prototypem křesťana, který si o sobě dělá velký úsudek a musí teprve poměrně bolestivě zjistit, jak to s ním doopravdy je. A v tom si myslím, že je Petr skutečně takovým otcem nás všech křesťanů. On prostě nemohl se vyhnout tomu selhání, protože je to člověk. A díky tomu právě, díky tomu jeho selhání, máme nějaký prostor v evangeliu i my. Není to vyprávění pro ty dokonalé, a je to vyprávění pro nás. Takže mě postava Petra je nejenom sympatická, je pro moji víru velmi důležitá.
Petr ujišťuje Ježíše, že za něj položí svůj život, ale Ježíš mu oponuje a ohlašuje jeho trojí zradu. Nakonec ovšem Petr za Ježíše svůj život položil. Proč? Jaký to mělo smysl?
Myslím, že i ta peripetie toho trojího zapření, na první pohled to vypadá velmi literárně, vypadá to jako z nějaké pohádky, kde se vždycky nějaký motiv třikrát opakuje, aby se zdůraznil. Pro mě je podstatné, že život víry má svoje peripetie, a ty peripetie nejsou jenom na začátku, jak to někdy vykresluje ten probuzenecký evangelikální pohled na život křesťana. To obrácení hříšníka. Na začátku to bylo zlé a od obrácení už to vždycky dobré. Petr ukazuje, že ta peripetie může přijít uprostřed, může přijít i na konci našeho života, a to dává víře určitý realistický rozměr. Zároveň ta Petrova cesta je cestou následování Krista, a proto nakonec v důsledku vede přece jenom k tomu opakování figury Christi, toho obrazu Krista trpícího a umírajícího. Vidíme to u většiny novozákonních postav, které jsou v nějakém ohledu vždycky Kristu podobné v tom, že jejich cesta je cestou oběti. V tom smyslu ani Petr se tomuto obrazu nevyhnul, a myslím, že právě ta jeho nechuť k utrpení, kterou v průběhu života prokazoval, musela být vyvážena tou obětí.